Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα, καλή σαρακοστή από αύριο, καλές αποκρίσεις σήμερα. Τον κύριο που ακούμε, τον λένε James Blunt, έγινε και αυτός 52, περνάνε τα χρόνια. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα James Blunt με το You're Beautiful, που ήταν μεγάλη επιτυχία στον καιρό του και παραμένει πολύ ωραίο τραγούδι. Έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε με αισιοδοξία και χαρά. Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8. Εδώ είμαστε, μια μικρή από τις συνηθισμένες αλλαγή στο πλήρωμα. Η Μαρίλια Γεραντήλη ήταν στην ρύθμιση των ήχων και βοήθησε εδώ πέρα στην οργάνωση αυτής της ραδιόρας. Ο Γιάννης Πρίντεζης τον διδέχτηκε. Η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της ραδιόρας. Η Μαρία Κόντου ήταν όλη τη βδομάδα δίπλα σε αυτόν που σας μιλάει τώρα, τον Νότι Ανανιάδη, που βρίσκεται στο μικρόφωνο και ο οποίος είχε μια περίεργη ιδέα. Σήμερα τι είναι? Είναι η Κυριακή της Τυρινής, η τελευταία Κυριακή των Αποκριών ουσιαστικά, που κορυφώνεται το γλέντι, οι διασκεδάσεις, τα καρναβάλια σε όλη την Ελλάδα. Η Πάτρα βεβαίως είναι η πρωτεύουσα του καρναβαλιού, αλλά παντού θα βρει κανείς, από το Βλάχικο Γάμο στη Θήβα μέχρι τις φωτιές στην Κοζάνη, στην Ξάνθη, στον Τύρναβο. Τα καρναβάλια κορυφώνονται και μαζί τους το γλέντι και η διασκέδαση. Και ενώ σήμερα είναι μια μέρα και η χτεσινή κρεπάλης, ας το πούμε έτσι, από αύριο νηστεία και προσευχή. Βέβαια και η Καθαρά Δευτέρα έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά γλεντιού. Οι Δήμοι κάνουν παντού, ο Δήμος Αθηναίων, ο Σπύριος, οι Δήμοι σε όλη τη χώρα οργανώνουν γλέντια, λαϊκά, να το πούμε έτσι, για τον λαό, σε διάφορα μέρη. Να, εκεί στη γειτονιά μου έχει γίνει παράδοση, γιατί παράδοση είναι να δημιουργούμε εκ του μηδενός, όπως είχε πει κάποτε ο μεγάλος Διονύσης Αβούπουλος. Τα τελευταία 30-40 χρόνια η πλάση της Φρεατίδας μεταβάλλεται σε ένα ανοιχτό πεδίο για να πετάμε χαρτάιτους, βλέπετε. Οι πολυκατοικίες δεν ευνοούν το πατροπαράδοτο έθιμο να εκτιλήσετε, να ξεδιπλώνετε, να γίνετε στις γειτονιές και στις αλάνες που υπήρχαν. Αλάνες δεν υπάρχουν. Εκεί κάτω έχουμε ευτυχώς παραλίες. Βεβαίως υπάρχει στο Φιλοπάπο ο Δήμος Αθηναίων και αλλού. Όπου υπάρχει άνοιγμα, ο Δήμος Περάματος ψηλά στο Ρουσεγάλιο προς το Σχιστό, όπου υπάρχουν ανοιχτοί χώροι, μαζεύεται και γίνεται αυτή, μετατρέπεται θα έλεγα η παράδοση του να πετάμε χαρτάιτο, που τον πήραν από τους Κινέζους οι Τούρκοι και μάλλον οι Οθωμανοί τον, από αυτούς την πήραμε εμείς αυτή την τεχνογνωσία, και γίνεται ένα γλέντι. Τέλος πάντων, δεν ήταν αυτός ο λόγος μόνο που σκέφτηκα να κάνουμε μια υπέρβαση. Θέλω να ψάξω να βρούμε λίγο πιο φιλοσοφημένα αυτήν την στη ραδιόρα. Έχουμε πει ότι δίνουμε χρόνο και χώρο σε ανθρώπους που μπορούν να μιλήσουν με τα λόγω γνώσεως. Έτσι λοιπόν, αυτή την αντίφαση ψάχνουμε να βρούμε, αυτήν την μετάβαση από την εφορία, τη διασκέδαση, το διονυσιασμό, έτσι και αλλιώς, από την αρχαία Ελλάδα έρχονται τα έθιμα των αποκριών. Πώς περνάει κανείς, αν όχι από την καθαρά Δευτέρα, τουλάχιστον από την επομένη, στην περίοδο της Σαρακοστής, της προετοιμασίας για την μεγάλη θρησκευτική εορτή του Πάσχα. Και έτσι είπαμε να απευθυνθούμε σε δύο ανθρώπους που από διαφορετικές αφετηρίες έχουν να μιλήσουν, μπορούν να μιλήσουν για αυτή την παραδοξότητα, αυτή την αντίφαση, όπως τη χαρακτήρισα. Αν είναι σωστό. Ο ένας είναι ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, που καλώς έχω τον πραγμάτων θα τον έχουμε λίγο μαζί μας στη τηλεφωνική μας γραμμή, και αργότερα στο δεύτερο μέρος από την κοινωνία των πολιτών ένας παλιός φίλος, θα μπορούσα να τον πει και διανοούμενος και ένας ενεργός στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, ο Μιχάλης Καστινάκης, ο οποίος μπορεί να μιλήσει γι' αυτό. Υπάρχει και ένα άλλο τρίτο κοινό που έχουν αυτοί οι τρεις, δηλαδή ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, ο Μιχάλης Καστινάκης και ο Μιλών. Είμαστε και οι τρεις συνδεδεμένοι με τον Πειραιά και τον Βόλο κατά κάποιο τρόπο. Δημητριάδος και Βόλου ο Ιγνάτιος πριν ανέβει στον θρόνο του, στην έδρα δηλαδή της Μητροπόλεως, ήταν πρωτοσύγγυλος στη Μητρόπολη του Πειραιά. Θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί του. Τον έχουμε. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Και ο Μιχάλης Καστρινάκης, μάλλον για να ολοκληρώσω, από τον Πειραιά όπου μεγάλωσε, τη Νίκαια συγκεκριμένα, ήταν κάποτε και υποψήφιος δήμαρχος Νίκαιας, έγινε Βολιώτης και μένει στο Βόλο. Και ο Μιλών Νότης Ανανιάδης από το στούντιο της Αγίας Παρασκευής ανέβηκε εδώ από τον Πειραιά, που γεννήθηκε, ζει και Αττική και εργάζεται πολλές φορές. Από εκεί ήρθε εδώ, αλλά η καταγωγή του έλκω την καταγωγή μου από το Βόλο. Κάπως έτσι, αγαπητές Σεβασμιότατε, καλημέρα, σας καλημερίζω.
Καλή και ευλογημένη μέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Να είστε καλά.
Τώρα να πούμε ότι είστε ο Ιγνάτιος ο μικρός, όπως σας ξέραμε, και όχι ο Ιγνάτιος ο μεγάλος που μας έκανε κατηχητικό στον Άγιο Βασίλη. Κάπως έτσι συνδεόμαστε.
Έτσι είναι αλήθεια. Για μένα τα 20 χρόνια στον Πειραιά έχουν καταγραφεί στην ιστορία της ζωής μου. Εξού και στο Βόλο με θεωρούν Πειραιώτη, παρόλο που δεν έχω γεννηθεί στον Πειραιά. Αλλά επειδή ήρθα μετά από 20 χρόνια εργασία στον Πειραιά, εδώ οι Βολιώτες περισσότερο με ξέρουν ως Πειραιώτη.
Είστε θέση Πειραιώτης. Είμαι
28 χρόνια στο Βόλο, άρα τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου είναι πλέον στη Μαγνησία και στο Βόλο.
Και θέση Βολιώτης. Λοιπόν, έψαξα να βρω, με ακούσατε εισαγωγικά, αυτό με τριβελίζει αρκετές φορές και σκέφτηκα λίγο να πρωτοτυπήσουμε, να μην κάνουμε μόνο καρναβάλια σήμερα. Θα διασκεδάσουν ο κόσμος στις πόλεις του παντού όπου γίνονται καρναβάλια. Είπαμε η Πάτρα είναι η πρωτεύουσα του καρναβαλιού, αλλά υπάρχει και μια αντίφαση. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, πώς ξαφνικά από ένα κλίμα κρεπάλης, αν μου επιτρέπετε όρος, περνάμε σε ένα κλίμα που θα έπρεπε τουλάχιστον θεωρητικά βάσει του δόγματος και της θρησκείας, της επικρατούσης θρησκείας της Ελλάδας, να είναι ένα κλίμα περισυλλογής, νηστείας και προσευχής εν ώψη του Πάσχα. Δεν είναι μια αντίφαση αυτή?
Ξέρετε, όντως είναι μια αντίφαση στα μάτια των ανθρώπων, αλλά δείχνει κάτι. Όσο ο άνθρωπος αναζητά τελικά, αλλά εδώ με λανθασμένο τρόπο, να ξεφύγει από την αγωνία που έχει της καθημερινότητας, από αυτά που ζει με τραγικό τρόπο, και ουσιαστικά θα έλεγα, επιτρέψτε μου τη φράση, διψάει τον παράδεισο. Βέβαια, το τι είναι παράδεισος, ο καθένας τον αναζητά με έναν τρόπο που τελικά αναδεικνύεται ως επιτοπλή στον ενάρτη. Δηλαδή, δεν είναι παράδεισος. Ξέρετε, όλοι αυτοί που σήμερα, όπως σας περιγράψατε, θα βιώσουν αυτή την ημέρα εν ώψη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η επόμενη μέρα είναι μια μέρα πολλές φορές θλίψης, κατάθλιψης, επιστροφής σε μια καθημερινότητα χωρίς διέξοδο.
Ναι, μάλλον σε διακόπτω, μάλλον η μεθεπόμενη μέρα, γιατί και η επόμενη μέρα που είναι η πρώτη μέρα της Τεσσαρακοστής, η καθαρά Δευτέρα, δεν θα έλεγα κανείς ότι είναι και τόσο ημέρα περισυλλογής.
Ναι, για πολλούς εδώ στην Ελλάδα συνεχίζεται μια όντως κατάσταση. Αλλάζει απλώς ίσως η διατροφική έτσι, ενασχόληση. Όμως σοβαρά τώρα η Εκκλησία μας δίνει μια τεράστια δυνατότητα. Μας καλεί να πορευτούμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή για να βρούμε τον εαυτό μας, να κοιτάξουμε μέσα στον εαυτό μας και να βρούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός εδώ σημώνεστεί, και να συναντήσουμε τον Θεό και στον άλλο άνθρωπο. Είναι δηλαδή μια πορεία που θέλει να καταλήξει στο πιο χαρμόσυνο γεγονός της ανθρωπότητας, στην Ανάσταση του Χριστού, σε αυτόν που μας ξαναχαρίζει τον Παράδεισο. Σήμερα η Εκκλησία μας ιδιαίτερα μας θύμισε ότι χάσαμε τον Παράδεισο. Αυτή είναι η Κυριακή της Πυρηνής. Και εμείς ψάχνουμε και διψάμε τον Παράδεισο, ο άνθρωπος μόνο από όλη την κτήση. Λοιπόν, η Εκκλησία μας λέει, έλα, μπορείς να ζήσεις τον Παράδεισο, αρκεί να ακολουθήσεις τα βήματα που θα αρνηθείς το εγώ, που θα συναντήσουμε όπως λέμε το εμείς, και αυτό έχει μεγάλη σημασία στην Εκκλησία. Μας καλεί να ξαναδούμε τον ζωντανό Θεό μέσα μας και φυσικά μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, και να συναντήσουμε τον Θεό και στον αδερφό μας, να συγχωρήσουμε δηλαδή, να μην έχουμε αντιπάλους, να μην έχουμε απέναντι, αλλά να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό μας προσφέρει η Εκκλησία. Είναι πολύ σημαντικό να μετέχει και το σώμα σε αυτό, γιατί είμαστε ψυχοσωματικές οδότες. Άρα και η νηστεία δεν είναι απλώς αποφυγή τροφών. Είναι μια καμπάνα που χτυπάει ότι πορευόμαστε διαφορετικά, αλλιώτικα, κόντρα στο ρεύμα, αν θέλετε.
Και είναι και υγιεινή η αλήθεια. Είναι μια, το να νηστεύεις, ακόμα και αν δεν πιστεύεις, σε βοηθάει το σώμα.
Σήμερα η επιστήμη κατοχυρώνει όντως την νηστεία της Εκκλησίας με πολλαπλούς τρόπους. Αλλά εμείς δεν το κάνουμε για διαιτητικούς λόγους, ούτε για να έρθουμε να πάρουμε μέρος σε αυτές τις δίαιτες. Αλλά όμως και αυτό καλό είναι, διότι αναδεικνύει ότι η Εκκλησία τελικά φροντίζει και το σώμα μας. Εάν ακολουθούμε τις νηστείες της Εκκλησίας μας, το σώμα μας λειτουργεί κανονικά. Λειτουργεί όπως είμαστε πλασμένοι, χωρίς να έχουμε αυτό το αντιφάγο της λεμαργίας, χωρίς να είμαστε συνεχώς άπλιστοι. Η νηστεία είναι ακριβώς ένας τρόπος να ξεχωρίσουμε το περιττό από το απολύτως αναγκαίο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό στη ζωή μας. Ξέρετε, στην εποχή μας, εξάλλου, νομίζω και ένα σύγχρονο τραγούδι τώρα, λίγο πολύ, που διακρίθηκε αυτές τις μέρες. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό θέλει να πει, παρόλο που δεν είμαι ειδικός. Αλλά τονίζει πόσο άπλιστοι είμαστε οι άνθρωποι και πόσο καταστρέφουμε και την κτήση και τη ζωή μας με την απληστία. Λοιπόν, έρχεται η Εκκλησία και μας λέει: θέλεις να βρεις πάλι τον Παράδεισο? Μπορείς να τον ζήσεις, αλλά με άλλο τρόπο. Αυτός ο τρόπος είναι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, για να οδηγήσει και πάλι σε αυτό που είναι Ανάσταση, όπου ξαναδείς πραγματικά τον εαυτό σου απελευθερωμένο, αλλά πλέον σε έναν άλλο τρόπο ζωής. Αυτό είναι το σημαντικό.
Σεβασμιότατα, μιλάμε πάντοτε με τον Μητροπολίτη Δημητριάδος, Βόλου δηλαδή, Ιγνάτιο, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο είναι και συνάδελφος, μπορώ να σας λέω και συνάδελφο, διότι διευθύνεται από το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, ήσασταν εκπρόσωπος τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και είχατε εδώ σε εμάς, στην ΕΡΤ, μια εκπομπή του Αρχονταρίκη για αρκετά χρόνια, έτσι δεν είναι?
Σχεδόν 20 χρόνια, αλλά προηγήθηκε η ραδιοφωνική μου συμμετοχή στην ΕΡΑ 5 με μια όντως εκπομπή που με έμαθε πώς λειτουργεί το ραδιόφωνο, που επικοινωνούσα με τα τραχαία, όπως ξέρετε, με όλους τους ασηματιστές τότε των πλοίων και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν μια
τη φωνή της Ελλάδος,
εμπειρία και την κρατάω στη μνήμη μου και όντως θεωρώ τον εαυτό μου και λίγο συνάδελφο όλων των δημοσιογράφων και ιδιαίτερα των ανθρώπων του ραδιοφώνου, αλλά και τη τηλεόραση με τα κονταρίκια. Έχετε δίκιο.
Λοιπόν, έχετε μια άνεση επικοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα έχετε και μια δυνατότητα, την έχετε επιδείξει, να πιάνετε την ζώσα καθημερινότητα και να την μετατρέπετε. Την πολιτική καθημερινότητα πολλές φορές και να τη μετατρέπεται σε ένα σύμβολο. Δεν θα ξεχάσω ότι στη μεγάλη προσφυγική κρίση το 2015-2016 πρώτος εσείς και ακολούθησαν άλλοι ιεράρχες, είμαστε δίκαιοι, βγήκατε και μιλήσατε για τον Χριστό που βρίσκεται στο πρόσωπο του μετανάστη, αν δεν κάνω λάθος, και του πρόσφυγα.
Έχει απλώς όντως δίκαιο, διότι ο Χριστός μας είπε ότι θα τον βρούμε στον ελάχιστο αδελφό. Και αυτοί οι άνθρωποι στην εποχή μας είναι οι ελάχιστοι αδελφοί. Είναι ο ίδιος ο Χριστός, το πιστεύω απλώνεται αυτό. Και βεβαίως επιτρέψτε μου τώρα να πω και να προσθέσω κάτι, γιατί και εγώ εδώ στην επαρχία πλέον ζω πολύ έντονα αυτό που λέμε δημογραφικό πρόβλημα. Δηλαδή, έχουμε συνεχώς μείωση του πληθυσμού, ιδιαίτερα στα χωριά μας. Ακόμα και σε ζωτικά χωριά, όπως είναι το Πηλί, όπως είναι η Μαγνησία, που δεν είναι παραμεθόριος, εκεί τα πράγματα είναι ακόμη και τραγικά. Και εδώ έχουμε μεγάλη μείωση του πληθυσμού και βεβαίως έχουμε πλέον ένα νέο δεδομένο. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Στο Νότιο Πήλιο, εκεί που είναι η εργαλαστή πρωτεύουσα, το Δημοτικό Σχολείο έχει μόλις 65 παιδιά. Από τα 65 παιδιά, τα 30 παιδιά είναι αλλοδαπά. Δεν είναι Ελληνόπουλα. Βεβαίως, ως επιτοπλίστων πολλά από αυτά από ευρωπαϊκές χώρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εγώ είμαι πατέρας όλων αυτών των παιδιών. Πηγαίνω, τους κάνω αγιασμό, τους μιλάω, με καλούν οι δάσκαλοι ακριβώς να μιλήσω και στους γονείς όλων των παιδιών. Λοιπόν, ο Ορθόδοξος Επίσκοπος στην Ελλάδα πρέπει να έχει ευθύνη όλων των ανθρώπων και κυρίως να ετοιμάζουμε το λαό μας να συνεπάρξει και με άλλους, αγαπητέ μου. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Δεν είναι.
Ανεξαρτήτως θρησκείας και χρώματος, θα λέγαμε.
Ακριβώς. Οπότε εμείς, εάν θέλουμε να παραμείνουμε αυτό που είμαστε, πρέπει να μην φοβηθούμε. Πώς δεν θα φοβηθούμε, εάν ζήσουμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή όπως θέλει η Ορθόδοξη Εκκλησία, που σημαίνει έχουμε ενωπιό δύναμη την Ορθοδοξία μας, γιορτάζουμε την Ανάσταση και το Πάσχα και όλοι ξέρουν ότι μπορούν να ζήσουν κοντά μας, εάν και αυτοί παραμείνουν άνθρωποι που θα απολαμβάνουν τη δική μας πίστη, τη δική μας παράδοση, όχι με την έννοια να την ακολουθήσουν, αλλά να τη σέβονται και να την ξέρουν. Και βεβαίως εμείς να νιώθουμε ασφαλείς μέσα μας ότι έχουμε πίστη, ότι αγαπάμε την πατρίδα μας και δεν φοβόμαστε και δεν θα γίνουμε ούτε ξενόφοβοι ούτε ρατσιστές. Αλλά θα μπορούμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό για μένα αποτελεί πλέον ένα έργο. Πρέπει να το επιδιώξουμε ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε το λαό μας και να παραμείνουμε αυτό που είμαστε οι Έλληνες, που δεν φοβηθήκαν ποτέ τους άλλους πολιτισμούς, αν θέλετε ακόμα και τις άλλες θρησκείες, αρκεί όμως να είμαστε σωστοί στη δική μας ορθόδοξη πίστη και στη δική μας ενότητα.
Σεβασμιότατε, επιτρέψτε μου να γίνω λίγο βλάσφημος, να διατυπώσω μια απορία. Υπάρχει μια φράση ευαγγελική, η οποία μιλάει για το Θεό τον άναρχο. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι η αρχή. Δεν υπάρχει άλλη αρχή παραπάνω από αυτόν. Κάνοντας μια έρευνα, προετοιμαζόμενος για αυτή τη συζήτηση, έπεσα και σε ένα σχόλιο ότι άλλος είναι ο Θεός ο άναρχος και άλλος ο αναρχικός, ο οποίος αγωνίζεται κατά της εξουσίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο πατέρας είναι άναρχος και ο Υιός αναρχικός που αγωνίστηκε κατά μιας κοσμικής
εξουσίας. Εμείς πιστεύουμε στην Τριάδα, πιστεύουμε στον Αγέννητο Πατέρα, στον Γεννητό Υιό και στο Άγιο Πνεύμα και οι τρεις γίνονται ένα και είναι ένα και τρεις, γιατί ακριβώς είναι η αγάπη που ενώνει και η αγάπη που ταυτόχρονα κρατάει τα πρόσωπα. Ο άναρχος Θεός έχει να κάνει με το ότι ο Θεός όντως δεν έχει αρχή και τέλος. Ο αναρχικός είναι αυτός που είπατε ότι αντιστέκεται. Ναι, ξέρετε κάτι.
Μα ο Χριστός δεν δίδαξε, με το δίδαγμά του δεν αντιστάθηκε στην μάτια, κοσμική εξουσία της εποχής.
Στα μάτια όντως πολλών ανθρώπων της εποχής φαινόταν αναρχικός, ακόμη και στους μαθητές του. Ακόμα και οι μαθητές στην αρχή πίστεψαν ότι ο Χριστός θα κάνει την Επανάσταση, ότι θα διώξει τους Ρωμαίους, ότι θα φέρει ένα καινούριο υπήγειο καθεστώς. Αλλά όχι. Ο Χριστός από την αρχή ξεκαθάρισε.
Και νομίζω ότι ο Σίμωνος Ζηλωτής
σε αυτόν τον κόσμο.
Ο Σίμονς...
Έρχομαι για να ανοίξω αυτό που είναι ο παράδεισος στην αιωνιότητα. Ο Χριστός βεβαίως κάλεσε τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα ανατρεπτικά. Το να είσαι παραδείγματος χάρη έναν τους φτωχούς είναι ανατρεπτικό. Το να στέκεσαι στον άλλον σαν να είναι εικόνα ζωντανή του Θεού είναι ανατρεπτικό. Το να μιλάς μόνο για διακονία και όχι για εξουσία είναι πραγματικά αληθινή και ουσιαστική αγάπη. Ο Χριστός έφερε αυτές τις αξίες.
Το να έχεις δύο χιτώνες και να δίνεις τον ένα θα το έλεγε κανείς και.
Ακριβώς.
Σοσιαλιστικό. Για να μην το κομμουνιστικό.
Ποτέ με τη βία. Προσέξτε. Ποτέ με τη βία. Ο Χριστός δεν έφερε βία και δεν φέρνει ποτέ τη βία. Δυστυχώς καμιά φορά ο θρησκευτικός φανατισμός δημιουργεί βία. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με αυτό που ο Χριστός έφερε στους ανθρώπους. Στην εποχή μας δυστυχώς ζούμε θρησκευτικούς φανατισμούς. Και αυτό για μένα είναι το πιο επικίνδυνο. Δεν υπάρχει πιο επικίνδυνος φανατισμός από το θρησκευτικό. Γιατί ο άνθρωπος που φανατίζεται θρησκευτικά πιστεύει ότι με τον τρόπο αυτό κατακτά ακόμα και τον παράδεισο. Λάθος. Ο Χριστός έφερε την πραότητα. Ήταν και είναι πράος και ταπεινός στην καρδία. Αυτό μας κάνει να ζήσουμε αυτή την περίοδο η Εκκλησία μας. Μια πραότητα και μια ταπείνωση στα βήματα του Χριστού. Αυτός είναι ο Χριστός. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε συγχύσεις. Βεβαίως οι ορολογίες καμιά φορά στις εποχές διευκολύνουν για ορισμένα πράγματα. Αλλά αν θέλετε όντως αυτός που θα ζήσει όπως θέλει ο Χριστός είναι ανατρεπτικός. Είναι αυτός που μπορεί να μιλήσει στις καρδιές των ανθρώπων. Και δείτε τώρα τι έχει συμβεί στην εποχή μας. Ένας Παΐσιος που έζησε όπως ο Χριστός ήθελε να ζήσει, αρκούσε να δουν οι άνθρωποι στη τηλεόραση στη ζωή του για να επιδράσει σε όλο το λαό αυτής της πατρίδας. Για μένα αυτό είναι μια μεγάλη ανατροπή. Ούτε ο ίδιος το πίστευε ότι θα έχει τέτοια επίδραση αυτό που έγινε. Και όμως έγινε. Σας λέω λοιπόν ότι είναι αυτό που πολλές φορές διψάμε. Δηλαδή τι, κάτι το αυθεντικό. Αν αυθεντικό είναι και ανατρεπτικό ταυτόχρονα, μακάρι. Αλλά δεν έχει ποτέ βία.
Και μια τελευταία, ένα σχόλιο, δηλαδή να κάνουμε, αν μου επιτρέπετε σεβασμιότητα, ένα άλμα. Η Εκκλησία πολλές φορές μιλάει για το πρόσωπο, για την σημασία του προσώπου, το πρόσωπο του Ιησού, το πρόσωπο του πιστού. Έχω άδικο?
Όχι, ίσα ίσα είναι μια άποψη ακριβώς, ότι ο καθένας από εμάς είναι ξεχωριστό πρόσωπο. Προσέξτε, ανήκουμε στο ανθρώπινο γένος, αλλά για δείτε, κανείς δεν είναι όμοιος με έναν άλλο. Αυτό είναι ένα όντως θαυμαστό γεγονός, αλλά το πρόσωπο, όταν η Εκκλησία μιλάει για το πρόσωπο, μιλάει για τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα, έχοντας πνοή Θεού μέσα.
Εγώ λοιπόν.
Είναι εικόνα του Θεού.
Εγώ,
αυτό
λοιπόν,
έχει μεγάλη σημασία, γιατί ακριβώς φεύγουμε από τον ατομισμό, αυτό που μας καταδίκασε στον εγωισμό, που μας έχει φέρει τη διχόνοια, τη διαφορά, την αντιπαλότητα. Σήμερα λοιπόν η Εκκλησία καλεί να γίνουμε πρόσωπα. Το πρόσωπο είναι αυτό που ξέρει την αλήθεια. Για μας είναι ο Χριστός. Αυτή η αλήθεια ελευθερώνει και είναι η ελευθερία που φέρνει ο Χριστός, γιατί φεύγουμε από τα πάθη και τις αδυναμίες μας και βεβαίως καταλήγει στην πραγματική αγάπη.
Εγώ λοιπόν ήθελα να κάνουμε ένα, να επιχειρήσουμε ένα άλμα εδώ. Να επιχειρήσουμε ένα άλμα εδώ. Ένα από τα θέματα, αν όχι το θέμα της εβδομάδας που πέρασε, ήταν το πρόσωπο της ιστορίας. Δηλαδή για τους 200 εκτελεστέντες της Κεσαριανής, κανείς δεν αμφισβητούσε ότι είχαν εκτελεστεί την Πρωτομαγιά του 44 από τους Ναζί κατακτητές, απέκτησαν μέσα από αυτά τα σπάνια ντοκουμέντα πρόσωπο. Και ο ένας μετά τον άλλο ταυτοποιούνται περισσότεροι. Θα ήθελα το σχολείο σας πριν σας αποδεσμεύσω.
Νομίζω ότι μας επανέφερε σε τραγικά γεγονότα που προέκυψαν, για δείτε, από πολιτισμένους λαούς. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι τελικά, όσο και αν προοδεύσουμε στον πολιτισμό ή στην τεχνολογία, στην επιστήμη, ο άνθρωπος πάντοτε κινδυνεύει να καταπέσει και να γίνει θηρίο. Θηριωδίες ήταν. Και φυσικά, δυστυχώς, και στην πατρίδα μας υπέστησαν αυτά τα πρόσωπα το τραγικότερο τέλος στη ζωή τους. Γι' αυτό και πρέπει να τιμούνται πάντοτε και να είναι ακριβώς η μνήμη αυτή που μας επανέφεραν οι φωτογραφίες ζωντανά, γιατί εμείς δεν τα ζήσαμε. Οι γονείς μας σε μικρή ηλικία τα έζησαν. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας τα διηγήθηκαν. Να σταθούν αφορμή να μην ξανασυμβούν ποτέ. Να μην ξαναζήσουμε διχόνοια στην πατρίδα μας, διότι καρπός διχόνοιας ήταν και αυτό που έγινε εν μέρη. Να μην ξαναεπιτρέψουμε σε κανέναν να ξαναπάρει τη βία στα χέρια του, πιστεύοντας ότι είναι ο υπεράνθρωπος που θα επιβάλλει την εξουσία του στους άλλους λαούς. Νομίζω ότι όντως είναι άνθρωποι που θυσιάστηκαν σε αυτή την πατρίδα, που αξίζει να τιμά τους ήρωες όπως τιμά και τους Αγίους της.
Σεβασμιότατε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, παλιός Πειραιώτης, πλέον Βολιώτης, είχε την καλοσύνη να κάνουμε μια νομίζω εναλλακτικού τύπου ή με φιλοσοφική διάθεση συζήτηση. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή
Σαρακοστή.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε πάντα, Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι και κάναμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μια προσπάθεια θεωρητικής, φιλοσοφικής, θεολογικής προσέγγισης μιας αντίφασης που κάθε χρόνο ζούμε. Δηλαδή η απόκριση είναι ένα ξεσάλωμα, κορύφωση του ξεσαλώματος αυτού της κρεπάλης με έντονα διονυσιακά χαρακτηριστικά θα έλεγε κανείς είναι η σημερινή ημέρα, η τελευταία Κυριακή, η οποία είναι η Κυριακή της Τυρινής όπως τη λέει η Εκκλησία. Δεν τρώμε κρέας για να προετοιμαστούμε για την νηστεία που ξεκινάει αύριο. Καλά, και καθαρά Δευτέρα ο συνομιλητής μας Δημητριάδος Ιγνάτιος παραδέχθηκε, πως θα μπορούσε αλλιώς άλλωστε, ότι είναι μια μέρα και αυτό γλεντιού κατά, και αυτή γλεντιού κατά κάποιον τρόπο, αλλά μας περιέγραψε ότι αυτό το παράδειγμα είναι η είσοδος, η προετοιμασία μας προς θα έλεγε κανείς, έναν παράδεισο, κορυφώνεται, έρχεται με τη θυσία του Ιησού στο Πάσχα. Κάναμε και μια προσπάθεια αντίστοιξης του Θεού του Αναρχού, όπως η ίδια η Εκκλησία τον χαρακτηρίζει, με τον Χριστό τον Αναρχικό, που αμφισβητεί συγκεκριμένες πολιτικές, κοσμικές εξουσίες της εποχής. Και αφού όλα αυτά τα είπαμε με τον Ιγνάτιο Δημητριάδος, πυρεώτη, πολυτογραφημένο πυρεώτη ιερέα και βολιώτη αρχιερέα, Μητροπολίτη εκεί, είπαμε πάλι από τον Πειραιά να πάμε στο Βόλο, τα είχα πει εισαγωγικά, και από την Κοινωνία των Πολιτών κάνουμε μια, όχι η ίδια, ανάλογη συζήτηση με τον φίλο κύριο Μιχάλη Καστρινάκη. Καλημέρα κύριε Καστρινάκη, καλημέρα Μιχάλη.
Καλημέρα Νότε.
Ο οποίος είσαι και μέλος Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Δεν είμαι, δεν είμαι.
Α, δεν είσαι.
Δεν έβαλε ψηφιότητα, γιατί έχω και μια άποψη ότι εμείς οι άνω των 60 έχουμε μιλήσει αρκετά στη ζωή μας. Καιρός να δώσουμε τόπο σε νεότερους.
Ήσουν μάλλον μέχρι το τελευταίο συνέδριο.
Πολλές φορές στις Κεντρικές Επιτροπές του Συνασπισμού του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, μάλιστα είπα στην εισαγωγή ότι ήσουν και υποψήφιος δήμαρχος Νίκαιας κάποτε. Πριν από χρόνια. Αλλά μετά, μετά σε ξεμιάλισε ο Βόλος, έγινες βολιώτης και έμεινες εκεί. Στα ωραία τσιπουράδικα.
Έχω παραμείνει περιώτης σε εξορία.
Η αλήθεια, ερωτική εξορία φαντάζομαι. Η αλήθεια είναι και άσχετη από την κουβέντα μας. Χτες είχα μια συζήτηση με δύο φίλες θεσσαλονικές που μου λέγανε ότι δεν τους αρέσει πολύ ο Πειραιάς, αν ξέρεις την παραλία που είναι ωραία, αλλά δομημένα μέσα δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα κλπ. Και λέω, ναι ρε παιδιά, έτσι δίκιο έχετε, αλλά δεν έχω γνωρίσει έναν Πειραιώτη που να έχει ρίξει μαύρη πέτρα πίσω του, δηλαδή να μην θέλει να ξαναγυρίσει στην πόλη του. Και αυτό είναι ένα μεταφυσικό ερώτημα, αλλά δεν είναι το θέμα μας.
Εντάξει, οκ. Θα μπορούσα να μιλήσω πολύ γι' αυτό πάντως.
Σε κάποια άλλη ευκαιρία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εκεί που το αφήσαμε με τον, Μητροπολίτη. Για το πρόσωπο της ιστορίας. Η θρησκεία μιλάει πολύ για την σημασία του προσώπου, της ιδιοπροσωπείας ενός εκάστου εξημών. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι κανένας, όλοι είμαστε άνθρωποι, αλλά κανένας δεν είναι ίδιος απολύτως με τον άλλον. Η πραγματικότητα είναι ότι και το Hollywood δεν κατάφερε να διαψεύσει αυτή την αλήθεια. Ο Brad Pitt έχει 4 σωσίες στην Ύδρα για τις ανάγκες των γυρισμάτων της ταινίας του, αλλά κανείς δεν είναι ολόιδιος με τον άλλον. Αστειεύομαι. Να ξεκινήσουμε από τη σημασία του προσώπου στην ιστορία. Δηλαδή αυτά τα ντοκουμέντα, τους πατριώτες που εκτελέστηκαν πρωτομαγιά του 1944, εκτέλεσαν οι ναζί κατακτητές, βρίσκουν πρόσωπο. Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό το γεγονός. Νομίζω ότι είναι το γεγονός της εβδομάδας.
Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός που είναι μια εισβολή του παρελθόντος στο σήμερα. Είναι μια στιγμή όπου ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα παρελθόν που ακόμα είναι ζωντανό. Και πραγματικά είναι συγκλονιστικό ότι αυτό πάβει να είναι μια αφηρημένη ιστορία, πάβει να είναι γράμματα, πάβει να είναι λέξεις.
Είναι εικόνα. Ακόμα
και, ναι, γίνεται εικόνα, γίνεται κάτι πιο άμεσο, πιο βιωματικό. Είναι άνθρωποι συγκεκριμένοι, δεν είναι μόνο.
Ναι, είναι ο Μίτσος Ραμπούτσικας της γνωστής ιστορίας των οικογένειας των μουσικών. Είναι ο Καλαφατάκης, ο θείος του γνωστού προπονητή στο μπάσκετ. Είναι άνθρωποι που οι οικοί τους, οι συγγενείς τους, τους αναγνωρίζουν πια.
Ναι, είναι φοβερό γιατί υπάρχει αυτή η αίσθηση της οικειότητας, ότι αναδεικνύεται το στοιχείο, το πολύ προσωπικό, το πολύ υγιεινό, το πολύ συγκεκριμένο. Ξεφεύγουμε από την γενική σφαίρα της ιδέας, του σύμβολου, της ιστορίας και πάμε σε κάτι πιο άμεσο που φαίνεται ότι ακόμα μπορεί να κινητοποιεί καταστάσεις, συναισθήματα και εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το παρόν και το μέλλον. Είναι μια σημαντική, και αυτό είναι επίσης σημαντικό γιατί από πολλές πλευρές έχει γίνει μια προσπάθεια αναθεώρησης ιστορικού αναθεωρητισμού και αυτές οι φωτογραφίες δεν είναι μια χειρή απάντηση σε ακραίες προσπάθειες που έχουν γίνει.
Νομίζω όμως μειοψηφικές. Κανείς δεν αμφισβητούσε και να μην υπήρχαν αυτά τα ντοκουμέντα και να μην είχε αποδειχθεί η γνησιότητά τους, κανείς δεν αμφισβητούσε την εκτέλεση των ήδη φυλακισμένων ακροναυπλιώτες, ήταν περισσότεροι πατριωτών, σε αντίπεινα της δολοφονίας ενός εκτέλεσης, δηλαδή ενός στρατηγού Γερμανού και τριών στρατιωτών. Το γεγονός υπήρχε, απλώς η ύπαρξη των ντοκουμέντων μας το κάνει πολύ πιο οικείο, μας το ξαναφέρνει στη μνήμη, έτσι δεν είναι?
Ναι, εντάξει, δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να αμφισβητηθεί ότι έγινε αυτές οι μαζικές εκτελέσεις. Πρόσφατα θυμηθήκαμε ότι με την ιστορία των φωτογραφιών ήρθε στο φως και ότι κάποιοι στην Λακωνία, νομίζω, σκότωσαν και 100 κομμουνιστές παρακρατικοί Έλληνες σε αντίπεινα για αυτή τη δολοφονία, πέρα από τους 200
ναι.
που εκτελέστηκαν.
Έχεις δίκιο. Είναι τα ψηλά γράμματα της ιστορίας τα οποία δεν ξέρουμε. Μάλλον προσπερνάμε. Μόνο οι ιστορικοί και φιλίστορες μπορεί να θυμούνται. Οι περισσότεροι προσπερνάμε. Όπως προσπεράσαμε και το γεγονός ότι αυτοί οι ακροναυπλιώτες είχαν τη δυνατότητα το τρίτο δεκαήμερο του Απριλίου να φύγουν. Είχε καταρρεύσει η ελληνική κυβέρνηση. Έμπαιναν οι Γερμανοί. Περίμεναν όμως, παρέμειναν μόνοι τους κάτω από την γραμμή της ηγεσίας. Η ηγεσία απέδρασε, της τότε ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, παρέμειναν αυτοβούλως έγκλειστοι, γιατί η φρουρά είχε διαλυθεί. Είναι και αυτό ένα από τα ψηλά γραμμάτια της ιστορίας. Ο Πουλιόπουλος, ο Άγης Τίνας και άλλοι είχαν γράψει, είχαν μιλήσει για αυτό. Τέλος πάντων, ας μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, είναι μια τραγική παράμετρος μιας ηρωικής σελίδας της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Μιχάλη, ήθελα το σχόλιο σου για αυτό τη βλάσφημη σύγκριση που πήγα να κάνω. Το είπα μόνος μου ότι είναι βλάσφημη και ο Μητροπολίτης με συγχώρεσε, αλλά δεν είπε ακριβώς έτσι. Ο Θεός είναι άναρχος, το παραδέχεται η Εκκλησία. Ωραία. Γιατί δεν έχει αρχή και τέλος. Δεν υπήρχε κάτι πριν από αυτόν, δεν θα υπάρχει τίποτα μετά από αυτόν, δεν θα υπάρχει μετά από αυτόν, λέει το Ευαγγέλιο, λέει η Εκκλησία. Ο Χριστός όμως μήπως ήταν αναρχικός?
Πριν απαντήσω αυτό, θέλω να πω ότι αυτά που είπε ο Μητροπολίτης για την αγάπη, την ανακάλυψη του εαυτού μας μέσα από τον άλλο και την αλληλεγγύη στους μετανάστες είναι συγκλονιστικά και έχουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί δεν τα λέει πρώτη φορά. Πραγματικά
ήταν ο πρώτος ιεράρχης. Μιλάμε με τον Μιχάλη Καστινάκη. Αγαπητέ Μιχάλη, ήταν ο πρώτος ιεράρχης που έκανε αυτή την τομή και είχε το θάρρος, αν θέλεις, πάνω στην κορύφωση της προσφυγικής κρίσης εκεί το 2015-2016, να βγει τόσο θαραλέα και τόσο καθαρά.
Εδώ στο Βόλιο το ζήσαμε πολύ έντονα, που ψάχαμε για δομές για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε πρόσφυγες κτλ. Είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στο να επιλέξει πολύ, παρά τη δήμαρχο που έχει, μια πολύ καλή λύση για την κατάσταση των προσφύγων εκείνη την εποχή, και αυτό δεν μπορεί παρά να ήταν μια πολύ σημαντική συνεισφορά για το έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτό, στο να έχει μια πολύ ανθρώπινη υποδοχή στους μετανάστες, αλλά και γενικότερα έπαιξε ρόλο στο κλίμα που υπήρξε πανελληνία, που σε τόσο μεγάλη απόσταση είναι από το σήμερα. Βλέπουμε τέτοια έκρηξη ρατσισμού στα social media, ιδιαίτερα με διάφορα τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν. Οπότε ένας τέτοιος λόγος είναι πάρα πολύ σημαντικός να ακούγεται, ιδιαίτερα από την πλευρά της Εκκλησίας. Τώρα για το συγκεκριμένο που με ρωτάς περί αναρχικού Χριστού, είναι εκείνη την εποχή και για πολλές εκατοντάδες χρόνια αργότερα, για όλο το μεσαίωνα, όλα τα επαναστατικά κινήματα που ξεσπούν χρησιμοποιούν τη γλώσσα της θρησκείας. Δηλαδή έχουν γίνει πάρα πολλές κομμουνιστικές εξεγέρσεις μέσα στο μεσαίωνα, οι αναβαπτιστές και πολλές άλλες αιρέσεις που εμφανίζονται χρησιμοποιούν την ορολογία της θρησκείας, εμφανίζονται μέσα από αυτό το μανδύα, κοινωνικά αιτήματα αποτυπώνονται μέσα από θρησκευτικό λόγο, διότι τότε όλο το σύμπαν, ας πούμε, του δημόσιου διαλόγου κυριαρχόταν από τη θρησκεία.
Ναι, αν μου επιτρέπεις στη συζήτηση, εγώ θα θυμάμαι τρία περιστατικά και θα μπορούσα να χαρακτηρίσω με αυτή την έννοια την διδασκαλία του Χριστού, ριζοσπαστική, πασιφιστική και οπωσδήποτε αν όχι κομμουνιστική, σοσιαλιστική. Δηλαδή, το ανέφερε αυτό στο Μητροπολίτη προηγουμένως, έχουν δύο χιτώνας, να δείτε τον έναν. Αν αυτό δεν είναι σοσιαλιστικό, τι είναι?
Θα λέγαω ότι έχει και μια βαθιά δημοκρατική διάσταση. Δηλαδή, το αγαπάτε αλλήλους, αν το μεταφράσουμε ως ανοχή στη διαφορετικότητα, σημαίνει, ας πούμε, ότι διαπερνέσαι για την υποψία ότι μπορεί και ο αντίπαλος να έχει ένα κομμάτι δίκαιο. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για μια βαθιά δημοκρατική αντίληψη. Το οποίο συνήθως δεν τονίζεται αυτό. Το σκεφτόμουν αυτές τις μέρες με την. Ομολογώ ότι και εγώ το σκέφτηκα αυτές τις μέρες μετά την πρόσκλησή σου, ότι κάτι πολύ βαθιά ανατρεπτικό και που να έχει να κάνει με τη δημοκρατία, που νομίζω είναι ότι σημαντικότερο διαθέτουμε ως κοινωνίας και αυτήν προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερη, είναι, πηγάζει από αυτή τη λογική του αγαπάτε αλλήλους με την έννοια της ενσυναίσθησης, της κατανόησης, της ανεκτικότητας, της ανοχής, το ότι τελικά μπορεί και να μην τα ξέρουμε όλα και μπορεί και μια αντίπαλη άποψη να έχει ένα κομμάτι δίκιο. Τέλος πάντων, υπάρχουν αντίπαλοι, δεν υπάρχουν εχθροί.
Κατά κάποιο τρόπο αυτό μπορεί να συνδεθεί και με μια άλλη παραδοχή, ένα άλλο πρόταγμα της χριστιανικής θρησκείας, που φέρεται να έχει πει, αποδίδεται στον Ιησού, ότι αν κάποιος εχαστοκίσει να γυρίσει και το άλλο μάγουλο.
Ναι, που είναι συγκλονιστικό, είναι τόσο δύσκολο να συμβεί στην πραγματικότητα, αλλά είναι μια κατεύθυνση που δείχνει έναν προσανατολισμό που έχει αντιξιωστικά χαρακτηριστικά, έχει ελευθεριακά, όπως και όλη η φιγούρα του Χριστού ως ιστορικό πρόσωπο.
Αμφισβητεί των δεδομένων θεσμών της εποχής του. Όχι μόνο των θεσμών, των δεδομένων δομών μάλλον, της κοσμικής εξουσίας της εποχής.
Ναι, είναι μια συγκλονιστική τομή. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι υπήρχε μέχρι τότε, είναι μια συγκλονιστική τομή τα προτάγματα που θέτει σε σχέση με την αλληλεγγύη, την αγάπη, την απελευθέρωση από κρατικούς θεσμούς, ότι μπορείς να ζεις μια παράλληλη ζωή πέρα από αυτά, είναι καταπληκτικά, είναι πάρα πολύ μπροστά από την εποχή τους, γι' αυτό και διαμόρφωσαν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, παρόλη την...
Χωρίς βέβαια να παραβλέπουμε ότι αυτός ο ίδιος, ο Ιησούς, υιοθετεί και ριζοσπαστικές μεθόδους. Παίρνει το βούρδουλα και κυνηγάει τους εμπόρους που έχουν μετατρέψει τον οίκο του Θεού του σε οίκο εμπορίου και χρηματιστήριο της εποχής, χρηματισμού της εποχής, τέλος πάντων.
Ναι, ναι, αυτό είναι μια στιγμή, γιατί όλα έχουν και ένα διαλεκτικό χαρακτήρα. Εκεί θα έλεγα και αυτό για το βασικό ερώτημα που έφερε στο Μητροπολίτη, πώς περνάμε από τη φάση του ξεσαλώματος στη φάση της περισυλλογής, ότι όλα έχουν ένα διαλεκτικό χαρακτήρα.
Και όλα είναι στην ανθρώπινη φύση.
Είναι στην ανθρώπινη φύση, ναι, οπότε είναι φυσιολογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Μιχάλης Καστρινάκης, από την κοινωνία των πολιτών και όχι ως στέλεχος της Νέας Αριστεράς. Να κάνω μια ερώτηση για τη Νέα Αριστερά τώρα ή όχι?
Βεβαίως, ναι.
Ωραία. Μέχρι τώρα μιλήσαμε και ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Θέλαμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι τυπικά θρησκευόμενος, αλλά θα μπορούσε να μιλήσει για αυτήν την μετάβαση. Μιλήσαμε με τον Μητροπολίτη Μυριάδη Συγνάτιο προηγουμένως, μιλήσαμε και με τον Μιχάλη Καστρινάκη, πώς περνάμε από την σημερινή κορύφωση του ξεσαλώματος στην Σαρακοστή που αρχίζει αύριο. Εντάξει, αν και είπαμε και καθαρά Δευτέρα.
Για το βόλιο, η καθαρά Δευτέρα είναι η μέρα που δεν μπορείς να βρεις θέση στα τσιμπουράδικα.
Λογικό είναι.
αν είναι. Νομίζω πάνω από 300.
Η πρωτεύουσα των ημερών μεταφέρεται από την Πάτρα που είναι η πρωτεύουσα του καρναβαλιού σήμερα στο Βόλο που είναι η πρωτεύουσα του σποράδικου αύριο. Λογικό είναι. Ο Πειραιάς είναι η πρωτεύουσα στα Φώτα. Στα Θεοφάνεια. Λογικό είναι και αυτό. Αλλά ωραία. Εντάξει, μια που σε έχουμε παρένθεση, υποσημείωση στην εκπομπή. Τι κάνει η Νέα Αριστερά? Καλά, μας χαιρετάει.
Κάνουμε πάλι τελευταία ερώτηση, τελευταία φράση, την κατάλαβα.
Τι κάνει η Νέα Αριστερά, το κόμμα σας?
Ναι, νομίζω ότι είναι σε μια παράξενη κατάσταση όπου συνεπάρχουν αντιφατικές καταστάσεις μέσα σε αυτήν. Το πραγματικό γεγονός είναι ότι έγινε ένα πάρα πολύ καλό συνέδριο, στο οποίο για πρώτη φορά εγώ στην ιστορία που συμμετέχω τόσα χρόνια στην οργανωμένη αριστερά, η βάση καθόρισε το αποτέλεσμα.
Κοίταξε, εγώ δεν, πώς το λένε, δεν είχα πρόθεση να κάνω πολιτική εκπομπή, αλλά έξις Δευτέρα Φύσης, δεν με αφήνει. Λοιπόν, και αναρωτιέμαι, μάλλον το ερώτημα είναι, δεν ανοιχνεύεστε ιδιαίτερα υψηλά στις δημοσκοπήσεις? Ξέρω ότι μπορεί να το παραγνωρίσεις αυτό, δικαίωμά σου και προς τιμήν σου ενδεχομένως, αλλά από τη μία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο φύγατε λόγω Κασελάκη, και από την άλλη είναι η αναμενόμενη επιστροφή Τσίπρα. Τι κάνετε λοιπόν, πολιτικά?
Δεν φύγαμε λόγω Κασελάκη. Ο Κασελάκης ήταν μια αφορμή. Αλλά τέλος πάντων, το γενικότερο διακύβευμα είναι ότι με την ιστορία αυτή και με όσα έγιναν στον χώρο την τελευταία δεκαετία, ο χώρος βυθίστηκε σε μια κρίση αξιοπιστίας που πολύ συχνά άγγιζε και την περιοχή της γελοιότητας. Ιδιαίτερα με αυτά που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Το βασικό διακύβευμα για το επόμενο μεγάλο χρονικό διάστημα είναι επαναφορά στη σοβαρότητα. Είναι πιο σοβαρό αυτό το θέμα από το αν θα έχει πιο αριστερή ή πιο κεντροαριστερή τοποθέτηση ή που ακριβώς ήταν στο πολιτικό σκηνικό. Και είναι κάτι που δεν μπορεί να κατακτηθεί εύκολα. Είναι μια πορεία μέσα στην έρημο. Επομένως, τα ποσοστά αντιστοιχούν σε αυτό.
Να πάλι, βιβλικές αναφορές και ευαγγελικές ρήσεις. Πορεία μέσα στην έρημο.
Που η ανάταξή της δεν μπορεί παρά να είναι μεσοπρόθεσμη. Είναι αριστερά με όλες τις αντιφάσεις και τις εσωτερικές διαφωνίες που έχει, που όμως τις συζητάει σε πολύ πολιτισμένο επίπεδο. Είναι μια προσπάθεια για μια νησίδα σοβαρότητας μέσα στην εκτεταμένη κατάσταση αποσύνθεσης του χώρου. Δεν αρκεί αυτό, αλλά είναι μια πρώτη βάση. Οι εξελίξεις είναι πολύ ρευστές, κάθε μέρα αλλάζουν τα πάντα, δεν ξέρουμε ποια κόμματα θα υπάρχουν. Προφανώς πρέπει να γίνει κάποια εκλογική συμμαχία ευρύτερη, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα με την άνοδο της ακροδεξιάς, με την συγκεκριμένη κυβέρνηση που είναι πάρα πολλοί κόσμος συσπηρώνεται γύρω από το αίτημα της ανατροπής της, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν και μια επικίνδυνη ακροδεξιά. Φαίνεται ότι καινούργια κόμματα που θα έχουν μεγάλη δυναμική κινούνται σε αυτή την περιοχή της άκρας δεξιάς, οπότε αυτό επιβάλλει μια συσπήρωση και στα αριστερά.
Μιλάτε για ανατροπή η οποία έρχεται ως ένα αίτημα από, πάλι να μιλήσουμε για αντιφάσεις, από πολλές διαφορετικές, θα έλεγα, αφετηρίες. Γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν μπορεί όλες οι δημοσκοπήσεις να κάνουν λάθος. Θα έχουμε την άλλη Κυριακή πιθανότητα ένα γνωστό δημοσκόπο εδώ.
Δεν ξέρω, ποτέ έχω δουλέψει και ψηρικά στα νιάτα μου.
Το ξέρω, το θυμάμαι, έχουμε δουλέψει.
Τη σέβομαι απόλυτα.
Ωραία. Λοιπόν, όταν με τόσο μεγάλη διαφορά πρώτη καθαρά είναι η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, κάτι σημαίνει και αυτό. Λοιπόν, να μην το συνεχίσουμε όμως, για άλλο σας καλέσαμε. Ευχαριστούμε. Κλείνει αυτή η μικρή παρένθεση. Μιχάλης Καστρινάκης από το Βόλο, πάντα Πειραιώτης. Ευχαριστούμε πολύ που μας βοήθησε, Μιχάλη. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ, Νότι. Να είστε καλά.
Winehouse, όσοι με παρακολουθείτε, ξέρετε ότι έχω μια ευαισθησία με αυτό που λένε κατάρα των 27. Η Βρετανίδα με την νέγρικη φωνή, όπως λέγανε, που μας άφησε στα 27. Η Noah No Good μεταξύ μας, αν ήμουν πιτσιρικάς και αυτή δεν είχε αφήσει το βάτο τότε τον κόσμο, μπορεί να ήμουν και γκρούπι της. Yeah. know I'm no good. Το ξέρεις ότι δεν είμαι καλή. Απολαύστε την, απολαύστε. Και με αυτά, και με αυτά φτάνουμε στο τέλος μιας ραδιόρας εδώ στην Earth News Radio 105,8 Κυριακή μεσημέρι, που προσπάθησε να μην είναι πολιτική, να φιλοσοφήσει, να κάνει μια μάλλον θεολογική συζήτηση αλλά και κοινωνιολογική, στην αρχή με τον Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιγνάτιο, ψάχνοντας να βρει την αντίφαση, την ανθρώπινη αντίφαση μιας μέρας που είναι η κορύφωση της Κρεπάλης. Ακούμε και τον Τελαπόγκο για να μας το επιβεβαιώσει. Το καρναβάλι φτάνει στην κορύφωσή του. Έχουμε και την αυριανή καθαρά Δευτέρα, η οποία έχει αλλάξει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οδηγούμεθα τουλάχιστον από την Τρίτη στη Σαρακοστή, που μας βάζει φυσικά στο κλίμα της θυσίας του Πάσχα. Προσπαθήσαμε με τον Μητροπολίτη, αλλά και με τον Μιχάλη Καστρινάκη από την Κοινωνία των Πολιτών. Διανοούμενο που μπορεί να μιλήσει για πράγματα, να δούμε τον Θεό τον Άναρχο και τον Χριστό τον Αναρχικό, ίσως, όχι τη φωνή ο Μητροπολίτης, αλλά το εξήγησε, τη σημασία του προσώπου στην ιστορία και έτσι όπως ο χριστιανισμός το διδάσκει, την σημασία του προσώπου, αλλά και έτσι όπως αναδείχθηκε με ένα εντυπωσιακό τρόπο, συγκλονιστικό θα έλεγα τρόπο, με την ανακάλυψη των φωτογραφιών των εκτελεστέντων πατριωτών την Πρωτομαγιά του 44. Και να σας πούμε να είστε καλά, να το γλεντήσετε, να πατάξετε και αετό αύριο και όλα τα καλά. Η Βούλα Κολυσοπούλου ήταν στη ρύθμιση, όχι, συγγνώμη, ήταν στην παραγωγή μαζί με η Μαρία Κόντου όλη τη βδομάδα. Ο Γιάννης Πρίντεζης και νωρίτερα η Μαρία Γεροντήλη ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ο Νότης Ανέαδης φλιαρούσε. Θα με ακούσετε σε λίγο στο Δελτίο Ειδήσεων, στη ραδιοεφημερίδα. Θα με ακούτε στο ρεπορτάζ όλη την εβδομάδα και θα τα ξαναπούμε την άλλη Κυριακή. Να είμαστε καλά, τέτοια ώρα, 12 το μεσημέρι, Κυριακή μεσημέρι, στην Earth News Radio 105,8. Να είστε καλά.